Činjenica koja nije iznenađujuća je ta da se većina najnaseljenijih gradova na svetu nalazi upravo u najmnogoljudnijim zemljama sveta. Prema najnovijim podacima sajta World Population Review, koji iz sekunde u sekundu broji stanovnike sveta, ovako izgleda lista od 10 gradova sa najvećim brojem stanovnika. 1. Tokio 37.435.191 stanovnika. 2. Delhi 29.399.141 stanovnika. 3. Šangaj 26.317.104 stanovnika. 4. Sao Paulo 21.846.507 stanovnika. 5. Mexico City 21.671.908 stanovnika. 6. Kairo 20.484.965 stanovnika. 7. Daka 20.283.552 stanovnika. 8. Mumbai 20.185.064 stanovnika. 9. Peking 20.035.455 stanovnika. 10. Osaka 19.222.665 stanovnika. Pored Šangaja i Pekinga na listi se nalaze mnogi kineski gradovi kao što su Chongqing, Tianjin, Guangzhou, ali i Wuhan, koji je zauzeo 41. mesto sa oko 8,5 miliona stanovnika. Ipak ubedljivo najveći grad na svetu je Tokio, koji ima 38 miliona stanovnika kada se u obzir uzme ceo region pokriven tokijskim metrom. Osaka ipak zauzima 10. mesto, iako ima skoro upola manju populaciju. Evropski gradovi koji se ističu na listi su Istanbul na 13. mestu sa preko 15 miliona stanovnika, Moskva na 24. mestu sa preko 12 miliona i Pariz sa oko 11 miliona. Kao svetski kulturni centri, ovi gradovi takođe primaju milione stranih turista godišnje. Pored Mexico City-a i Sao Paula, dosta visoko na listi su i Buenos Aires, Rio de Janeiro, Bogota i Lima. New York se nalazi na 44. mestu sa malo više od 8 miliona stanovnika. Posle Kaira, najveći gradovi Afrike su Kinshasa i Lagos sa populacijama od blizu 15 miliona stanovnika. Najmnogoljudniji australijski grad Melbourne zauzeo je tek 78. mesto sa 5 miliona. Beograd zauzima 368. mesto na ovoj listi. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.